RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150952511785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Saudara pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami Suara Indonesia di Jakarta yang dipancarkan langsung dari lantai 4 Gedung Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Di kesempatan hari ini Sabtu 4 Juni 2016, rangkaian acara yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar saudara. Warta berita akan mengawali perjumpaan kita, dilanjutkan dengan ulasan pers hari ini dalam sejarah dan fokus. Setelah itu Anda dapat ikuti acara Pesona Indonesia yang mengambil judul Goa Batu Cermin, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, dirangkaikan dengan warna-warni yang selengkapnya disampaikan rekan kami Sugianto. Setelah itu Anda dapat ikuti acara Pelangi Nada yang pada kali ini akan menghadirkan lagu-lagu dari kelompok band Run. Nah saudara, itulah tadi rangkaian acara yang dapat kami hadirkan di kesempatan Sabtu 4 Juni 2016 melalui Suara Indonesia di Jakarta. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan, selamat beraktivitas bagi Anda yang masih beraktivitas, dan tentunya selamat beristirahat bagi Anda yang sedang beristirahat. Tetaplah bersama kami di id.voi.co.id.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Tim ekspedisi NKRI Koridor Papua Barat banyak temukan potensi alam. Helikopter jatuh di Paniai, pilot tewas. Inilah berita selengkapnya bersama saya Sugianto. Ekspedisi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI Koridor Papua Barat 2016 secara resmi ditutup oleh Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Mulyono di Markas Komando Pasukan Khusus Jakarta Jumat. Ekspedisi tersebut telah dilaksanakan sejak 1 Februari hingga 31 Mei 2016 di 8 kabupaten di Papua Barat. Jenderal TNI Mulyono kepada media usai penutupan acara ekspedisi tersebut mengatakan, secara keseluruhan, tim ekspedisi telah berhasil menjalankan misi sesuai dengan target. Bahkan menurut Mulyono, tim ekspedisi juga telah banyak menemukan spesies flora dan fauna baru serta potensi alam lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia.
Misi yang diberikan terkait dengan ekspedisi ini bisa berjalan dengan lancar, aman, dan sukses. Ya. Nah, harapan kita semua tentunya dari hasil ekspedisi ini temukan dan cukup banyak temuan-temuan yang ditemukan oleh tim ekspedisi kita, ya, baik itu flora, fauna, maupun hasil-hasil potensi-potensi bumi kita yang ada di wilayah Papua Barat.
Ekspedisi Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI Koridor Papua Barat 2016 diikuti oleh 1.193 peserta, baik dari anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, kementerian, lembaga pemerintah, mahasiswa dari 54 universitas di Indonesia dan masyarakat. Helikopter jenis Bell 206L4 milik PT Amur yang sedang menempuh perjalanan dari Nabire menuju Deguo pada Sabtu sekitar pukul 8.15 waktu Indonesia Timur jatuh di sekitar Kali Deguo, Distrik Bogobaida, Kabupaten Paniai, menewaskan pilotnya. Kepala Kepolisian Resor Paniai AKBP Leonard Nabu kepada Antara mengatakan helikopter yang dipiloti oleh Purnawirawan Komisaris Besar Kasmana itu membawa 3 penumpang yakni Asmar 20 tahun, Aja dan Darwis, serta aneka barang seberat 314 kg. Jenazah sang pilot dievakuasi dari lokasi jatuhnya helikopter dan selanjutnya dibawa ke Nabire. Sementara salah satu penumpang yang selamat, Asmar, sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Nabire. Nabu menjelaskan, dua penumpang lain yang juga selamat dievakuasi ke Nabire. Badan Siber Nasional akan segera dibentuk berdasarkan keputusan Presiden untuk menjadi koordinator bagi upaya perlindungan keamanan siber di Indonesia. Hal itu dikatakan Ketua Des Ketahanan dan Keamanan Informasi Siber Nasional, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Marsekal Muda TNI Agus Ruhyan, Barnas di Jakarta Sabtu. Nantinya salah satu tugas Badan Siber Nasional adalah menyiapkan rencana undang-undang siber. Agus menambahkan, badan ini akan diarahkan sebagai koordinator untuk sinergi dari sisi koordinasi, sinkronisasi, dan eksekusi segala macam permasalahan di ruang dunia maya, tanpa mengambil atau melangkahi kewenangan institusi yang lain. Mantan Duta Besar Indonesia untuk Australia dan wartawan senior Sabam Pandapotan Siagian meninggal dunia Jumat 3 Juni di Jakarta pada usia 84 tahun. Mantan Wakil Presiden RI Budiono yang melawat ke rumah duka mengatakan Indonesia kembali kehilangan salah satu jurnalis terbaiknya. Menurut Budiono, Sabam sangat konsisten dalam menulis. Pandangan dan pemikiran Sabam masih relevan di segala zaman. Budiono mengatakan bahwa Sabam merupakan salah satu orang yang memberi dukungan kepadanya saat dipilih mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono selaku Presiden RI saat itu. Jenazah disemayamkan di rumah duka dan akan dimakamkan di pemakaman Menteng Pulo Minggu sore atau Senin sore lusa. Sebanyak 7 perusahaan badan usaha milik negara atau BUMN meraih penghargaan dalam anugerah BUMN 2016 yang digagas BUMN Track, Bisnis Indonesia, dan Kinaria. 7 BUMN tersebut diantaranya PT Waskita Karya yang memenangi kategori visioner dan PT Bukit Asam TBK yang memenangi kategori proses bisnis. Kemudian PT Bank Tabungan Negara yang memenangi kategori pengelolaan SDM dan PT Petrokimia Gresik yang memenangi kategori budaya. Ketua Dewan Juri BUMN Award 2016, Tantri Abing, menyematkan PT Waskita Karya TBK sebagai juara umum di Jakarta Jumat malam. Dalam kesempatan itu, Menteri Perindustrian Saleh Husin menyatakan dalam rangka mengejar target pertumbuhan industri nasional sebesar 8,2% dan kontribusi pengolahan non-migas sebesar 19,4% pada 2019, maka peran BUMN diperlukan dalam meningkatkan penggunaan produk atau jasa dalam negeri. Pemerintah Kota Malang, Jawa Timur berencana membangun pusat oleh-oleh di kawasan pasar tradisional bareng dengan dana sekitar 9 miliar rupiah dari pemerintah pusat. Kepala Dinas Pasar Kota Malang Wahyu Stianto pada Sabtu mengatakan para pedagang yang saat ini berjualan di pasar bareng akan dipindahkan untuk pembangunan pusat oleh-oleh tersebut. Relokasi pedagang pasar bareng menurut dia akan dituntaskan paling lambat sebelum Lebaran setelah pembangunan lapak sementara untuk para pedagang di depan pasar tersebut selesai. Menurut Wahyu, pemerintah kota menargetkan pembangunan pasar oleh-oleh di bareng selesai sebelum akhir 2016. Oleh karena itu, ia menjelaskan relokasi pedagang ke tempat penampungan sementara akan dipercepat dan dilanjutkan dengan pembongkaran lapak-lapak di dalam pasar serta proses pembangunan. Ia menambahkan, pasar oleh-oleh khas Malang akan dibangun 3 lantai. Para pedagang di pasar itu nanti tidak perlu membayar kios baru karena pendanaannya dilakukan oleh pemerintah pusat. Berita terakhir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Timur menyiapkan sejumlah langkah sebagai antisipasi menjelang musim kemarau yang diperkirakan mulai Juli 2016 agar tidak terjadi kekeringan di sejumlah daerah. Hal itu dikatakan Kepala Pelaksana BBBD Jawa Timur Sudarmawan di Surabaya Sabtu. Menurut dia, langkah yang diambil antara lain membuat embung geomembran dan sumur bor. BBBD mencatat, saat ini terdapat 300 desa di 22 kabupaten, yang rawan kekeringan. Menurut data yang diterima BBBD tahun ini, musim kemarau akan berlangsung normal mulai Juli dengan masa transisi pada Juni. Di Jawa Timur, sejumlah daerah diperkirakan masih mengalami curah hujan tinggi, yakni Lumajang dan Banyuwangi. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Saudara pendengar, inilah berbagai peristiwa penting yang terjadi pekan ini dirangkum dalam ulasan pers yang dihimpun dari berbagai harian yang terbit di Ibu Kota Jakarta. Kami awali dari Koran Kompas dalam tajuknya Jumat, menulis tantangan kesenjangan. Saudara, persoalan kesenjangan sosial ekonomi kembali diangkat dengan menggunakan momentum peringatan hari kelahiran Pancasila tanggal 1 Juni. Sekalipun Indonesia sebagai negara merdeka sudah berjalan jauh sekitar 71 tahun, ketimpangan sosial ekonomi terkesan tidak mengecil, tapi justru cenderung melebar. Realitas sosial ekonomi yang penuh ketimpangan benar-benar menjauhi amanat sila kelima Pancasila dan konstitusi yang menekankan keadilan sosial. Menurut Harian Kompas, upaya menghapus kesenjangan dan kemiskinan semakin sulit oleh kegaduhan politik dan pertarungan kepentingan yang tidak pernah habis-habisnya. Kesenjangan sosial yang dibiarkan melebar tanpa ada upaya serius untuk menyelesaikannya berpotensi menjadi ancaman berbahaya yang mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara secara keseluruhan. Sebelum keadaan memburuk, upaya keras untuk mengatasi kesenjangan sosial ini sangat diperlukan. Harian ini menulis, dengan menggunakan momentum peringatan hari lahir Pancasila, semangat perlu dikobarkan untuk melaksanakan cita-cita kemerdekaan bagi masyarakat adil dan sejahtera. Beralih ke Koran Republika dalam tajuknya Rabu, menulis harga bahan pokok. Seperti mudik yang menjadi ritual satu tahun sekali lebaran Idul Fitri tiba, harga bahan-bahan pokok juga naik manakala Ramadan dan menjelang lebaran. Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok seperti sebuah tradisi yang sampai saat ini tidak bisa diatasi oleh pemerintah. Sebagai sebuah sistem pemerintahan yang menganut ekonomi pasar, menjaga agar bahan pokok tetap stabil seperti sebuah keniscayaan. Bila di zaman Presiden Soeharto, Badan Urusan Logistik atau Bulog menguasai berbagai komoditas, mulai minyak goreng hingga beras, namun sejak era reformasi kekuasaan Bulog dipangkas. Bulog hanya bertanggung jawab pada komoditas beras. Saat ini tugas utama Bulog pun masih pada beras dan dengan sumber dana yang komersial. Padahal di era Orde Baru, Bulog dapat dana dengan bunga yang sangat rendah sehingga mampu membeli kebutuhan pokok dan melepas kembali ke pasar untuk menjaga agar harga tidak melonjak terlalu tinggi. Menurut Republika, untuk itu perlu peran lebih luas kepada Bulog sebagai lembaga penyangga. Sebagai lembaga penyangga, Bulog dapat berperan membantu petani saat harga komoditas jatuh dengan cara membeli di atas harga produksi. Tapi Bulog dapat juga berperan menjaga harga ketika harga melonjak dengan cara melakukan operasi pasar dan melepas produk yang mereka miliki. Kami akhiri ulasan pers Koran Tempo dalam tajuknya Selasa, menulis meredam harga menjelang lebaran. Menjelang Ramadan dan tinggal beberapa hari lagi, pemerintah harus memastikan ketersediaan kebutuhan pangan, terutama bahan pokok. Selain mencukupi, harga komoditas itu harus terjangkau. Jangan sampai harga membumbung tinggi sehingga mengakibatkan daya beli masyarakat merosot. Dua komoditas yang kini harganya melambung adalah bawang merah dan daging. Akibat meroketnya harga bawang sejak awal tahun, komoditas ini menjadi penyumbang inflasi terbesar pada Maret lalu. Menurut Koran Tempo, dalam situasi seperti inilah pemerintah mesti keras terhadap spekulan. Mereka yang terbukti menimbun komoditas untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya dan mengganggu pasar harus ditindak tegas. Pemerintah harus menempuh cara radikal agar harga-harga komoditas pokok masyarakat tidak dimainkan para pedagang dan pemburu rente. Salah satu caranya adalah mengubah struktur pasar. Koran Tempo menilai struktur pasar yang ada sekarang sudah dikuasai para pedagang besar, sehingga mereka bisa disebut melakukan monopoli. Sekian ulasan pers.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Saudara pendengar, berjumpa kembali dengan hari ini dalam sejarah. Kita awali dengan peristiwa 4 Juni 1920. Traktat Trianon ditandatangani di Versailles, Prancis. Traktat Trianon adalah traktat perdamaian setelah berakhirnya Perang Dunia Pertama antara sekutu Perang Dunia Pertama dan Hongaria yang dianggap sebagai penerus Austria-Hongaria. Traktat ini membahas mengenai perbatasan Hongaria. Hongaria kehilangan 2/3 teritorinya dan sekitar 2/3 penduduknya. Negara yang terutama mendapat keuntungan adalah Rumania, Cekoslovakia, dan Kerajaan Serbia, Kroasia, dan Slovenia. Kita beralih ke peristiwa Mesir menyatakan tidak akan memperpanjang konsesi terusan Suez setelah berakhir pada tahun 1968. Munculnya Gamal Abdul Nasir pada 1954 sebagai pemimpin baru Mesir yang revolusioner menggantikan Mohammad Naguib telah membuat kebijakan-kebijakan cepat bagi perkembangan ekonomi dan politik Mesir. Pada 4 Juni 1956, Nasir menyatakan tidak akan memperpanjang konsesi terusan Suez setelah berakhir pada tahun 1968. Akibat penghentian konsesi dan akhirnya nasionalisasi terusan Suez, tidak berapa lama kemudian pecahlah perang antara Mesir melawan Inggris dan Perancis. Terusan Suez terletak di sebelah barat Semenanjung Sinai, merupakan terusan sepanjang 163 km yang terletak di Mesir, menghubungkan pelabuhan Said di Laut Tengah dengan Suez di Laut Merah. Terusan Suez yang dibuka tahun 1870 ini mengizinkan transportasi air dari Eropa ke Asia tanpa mengelilingi Afrika. Terusan ini terdiri dari dua bagian, utara dan selatan Danau Great Bitter, menghubungkan Laut Tengah ke Teluk Suez. Kita akhiri dengan terjun payung untuk pertama kalinya dilakukan oleh pasukan Resimen Para Komando Angkatan Darat di Irian Barat. Pada 4 Juni 1962 di Merauke atau tepatnya di Distrik Tanah Miring, untuk pertama kalinya dilakukan terjun payung oleh pasukan Resimen Para Komando Angkatan Darat Tentara Nasional Indonesia di bawah pimpinan Mayor LB Murdani. Terjun payung dengan 3C-130 Hercules itu dilakukan dalam rangka pembebasan Irian Barat dari penjajah Belanda. Untuk mengenang LB Murdani sekaligus peristiwa yang disebut Operasi Naga tersebut, pada tanggal 6 November 1961 diresmikan berdirinya Monumen LB Murdani. Pada monumen yang berada sekitar 15 km dari pusat kota ini, terdapat tulisan yang berbunyi, "Di sini daerah penerjunan dalam rangka pembebasan Irian Barat yang dipimpin oleh Mayor LB Murdani pada tanggal 4 Juni 1962. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service di Jakarta.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus. Fokus hari ini mengambil judul Indonesia Masih Upayakan Perbaikan Makroekonomi. Lembaga Pemeringkat Internasional Standard & Poor's pada 1 Juni lalu memberi peringkat utang Indonesia masih di level BB+ untuk surat utang jangka panjang dan B untuk surat utang jangka pendek. Itu artinya Indonesia belum berada pada peringkat investment grade atau layak investasi. Lembaga pemeringkat yang bermarkas di New York, Amerika Serikat itu menekankan bahwa kinerja instrumen fiskal atau anggaran pendapatan dan belanja negara pemerintah belum begitu membaik, baik yang telah berjalan secara rutin maupun secara struktural. Peringkat yang diberikan kepada Indonesia secara umum karena ditinjau dari pencapaian menengah untuk indikator fiskal dan eksternal dan pendapatan per kapita yang masih rendah. Namun di sisi lain, kebijakan dan regulasi kelembagaan telah membaik dan kebijakan moneter yang diambil cukup kredibel. Namun Standard & Poor's menyatakan prospek untuk peringkat jangka panjang bagi Indonesia adalah positif. Terkait penilaian Standard & Poor's, Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro tetap optimistis bahwa kondisi rasio utang terhadap produk domestik bruto Indonesia maupun pengelolaan pembiayaan pemerintah dari pinjaman saat ini dalam kondisi baik. Bambang Brojonegoro bahkan menegaskan investor portofolio tidak terlalu terpengaruh dengan penilaian Standard & Poor's karena mereka tetap merespon dengan baik rencana pemerintah untuk menerbitkan obligasi berdenominasi euro atau eurobonds dalam waktu dekat. Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardoyo mengatakan pihaknya menghormati keputusan dan penilaian dari lembaga pemeringkat internasional Standard & Poor's. Agus mengatakan Indonesia akan tetap memperhatikan perkembangan ekonomi dunia dan berusaha memperkuat makroekonomi Indonesia. Agus menilai Bank Indonesia bersama pemerintah sejauh ini sudah berhasil mempertahankan kondisi fundamental ekonomi Indonesia tetap stabil bahkan meningkat. Sementara itu, seorang ekonom Budi Hikmat mengatakan Standard & Poor's memang melihat adanya perbaikan dalam perekonomian Indonesia. Namun demikian, ia memandang lembaga pemeringkat itu masih menunggu dua peristiwa penting dalam perekonomian Indonesia, yaitu revisi anggaran pendapatan dan belanja negara dan skema pengampunan pajak untuk pengusaha. Oleh karena itu, Budi mengingatkan pemerintah akan pentingnya persiapan skema tax amnesty dengan baik, karena skema inilah yang direkomendasikan Bank Dunia dan disorot oleh Standard & Poor's. Sekian Fokus hari ini.
Inilah sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sari berita penting. Tim ekspedisi NKRI Koridor Papua Barat banyak menemukan potensi alam. Helikopter jenis Bell 206L4 milik PT Amur yang sedang menempuh perjalanan dari Nabire menuju Deguo pada Sabtu sekitar pukul 8.15 waktu Indonesia Timur jatuh di sekitar Kali Deguo, Distrik Bogobeida, Kabupaten Paniai, menewaskan pilotnya. Badan Siber Nasional akan segera dibentuk berdasarkan keputusan Presiden untuk menjadi koordinator bagi upaya perlindungan keamanan siber di Indonesia. Hal itu dikatakan Ketua Des Ketahanan dan Keamanan Informasi Siber Nasional, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Marsekal Muda TNI Agus Ruhyan Barnas di Jakarta Sabtu. Nantinya salah satu tugas Badan Siber Nasional adalah menyiapkan rencana undang-undang siber. Mantan Duta Besar Indonesia untuk Australia dan wartawan senior Sabam Pandapotan Siagian meninggal dunia Jumat 3 Juni di Jakarta pada usia 84 tahun. Mantan Wakil Presiden RI Budiono yang melayat ke rumah duka mengatakan Indonesia kembali kehilangan salah satu jurnalis terbaiknya. Sebanyak 7 perusahaan badan usaha milik negara atau BUMN meraih penghargaan dalam anugerah BUMN 2016 yang digagas BUMN Track, Bisnis Indonesia, dan Kinaria. 7 BUMN tersebut diantaranya PT Waskita Karya yang memenangi kategori visioner dan PT Bukit Asam yang memenangi kategori proses bisnis. Pemerintah Kota Malang, Jawa Timur berencana membangun pusat oleh-oleh di kawasan pasar tradisional bareng dengan dana sekitar 9 miliar rupiah dari pemerintah pusat. Kepala Dinas Pasar Kota Malang, Wahyu Stianto, pada Sabtu mengatakan para pedagang yang saat ini berjualan di pasar bareng akan dipindahkan untuk pembangunan pusat oleh-oleh tersebut. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Timur menyiapkan sejumlah langkah sebagai antisipasi menjelang musim kemarau yang diperkirakan mulai Juli 2016 agar tidak terjadi kekeringan di sejumlah daerah. Hal itu dikatakan Kepala Pelaksana BPBD Jawa Timur Sudarmawan di Surabaya Sabtu. Menurut dia, langkah yang diambil antara lain membuat embung geomembran dan sumur bor. Sekian sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, berjumpa lagi bersama saya Yuli Suparman dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda untuk mengunjungi Nusa Tenggara Timur, Manggarai Barat, dan memperkenalkan kepada Anda Goa Batu Cermin yang indah. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Pendengar, Goa Batu Cermin yang terletak di Desa Waisambi, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur hanya terletak 4 km dari Labuan Bajo yang merupakan ibu kota dari Manggarai Barat. Penemu goa ini adalah Theodor Verhoeven, seorang pastor Belanda yang juga seorang arkeolog pada tahun 1951. Objek wisata seluas 19 hektar dengan tinggi goa sekitar 75 meter ini biasanya ramai pada siang hari. Pada waktu memasuki goa sepanjang 200 meter, Anda akan merasa tubuh Anda diapit oleh tebing yang menjulang tinggi dan miskin sinar matahari. Semakin dalam Anda memasuki goa, Anda akan merasakan udara yang semakin sejuk dan semakin sedikit cahaya yang akan Anda peroleh. Pendengar, Verhoeven menyimpulkan bahwa goa ini dulunya berada di bawah laut. Ini berdasarkan temuan koral dan fosil satwa laut yang menempel di dinding goa. Yang paling terlihat adalah sebuah fosil kura-kura di dinding goa. Apabila Anda penasaran, ingin sekali melihat apa yang dikatakan Verhoeven, Anda harus memasuki lubang yang hanya cukup dimasuki oleh satu orang dan tidak bisa berpapasan. Sebelum memasuki goa, Anda biasanya akan dibekali senter oleh pemandu wisata. Ini karena goa batu cermin sangat gelap dan sempit. Untuk memasuki goa ini, Anda harus menunduk, bila perlu merangkak karena stalaktit yang berada di atas goa. Pendengar, untuk bisa melihat fosil kura-kura di dinding goa ini, Anda harus berjalan sekitar 20 meter dan karena sempit dan udaranya terbatas, wisatawan yang masuk goa pun dibatasi. Misalnya 10 orang sekali masuk dan yang lainnya menunggu di luar. Menunggu pun tidak terlalu lama, hanya 30 menit. Di dalam goa barulah bisa terjawab soal fosil kura-kura dan mengapa dinamai goa batu cermin. Dinamai goa batu cermin karena di dalam goa ada lubang di atas sehingga siang hari sinar matahari bisa masuk ke dalam goa melalui celah sempit itu. Saat hujan, air hujan akan memasuki goa dan menimbulkan genangan. Genangan air yang terkena sinar matahari akan membuat Anda bisa melihat wajah sendiri di genangan yang mengenangi goa itu. Itulah yang menyebabkan mengapa goa ini dinamakan Goa Batu Cermin. Pendengar, menuju ke lokasi Goa Batu Cermin ini tidaklah susah dan hanya membutuhkan waktu kurang lebih 30 menit. Dari depan pelabuhan Labuan Bajo, Anda bisa menggunakan angkutan umum atau motor. Angkutan ini hanya bisa membawa Anda sampai di depan jalan masuk kawasan ini. Setelah itu Anda harus berjalan kurang lebih 10-15 menit menuju pos informasi Batu Cermin. Untuk masuk ke Goa Cermin ini, Anda harus membayar tiket sebesar Rp10.000 ditambah dengan biaya guide selama berada di dalam goa sekitar Rp20.000. Pendengar, kita akhiri Pesona Indonesia kali ini. Besok kita akan berjumpa kembali dengan tema-tema menarik lainnya. Terima kasih dan inilah Suara Indonesia di Jakarta.
Warna-warni, acara. acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia di mana saja Anda berada. Jumpa kembali bersama saya Sugianto dalam acara Warna-Warni. Saudara, tak lama lagi umat Islam di dunia akan melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan menurut kalender Islam. Begitu pula dengan umat Muslim di Indonesia. Indonesia dengan penduduk mayoritas Muslim sudah pasti memiliki berbagai acara atau tradisi menyambut Ramadan yang digelar di berbagai daerah. Warna-warni kali ini mengenai berbagai kegiatan menyambut bulan Ramadan dari berbagai daerah di Indonesia. Saudara, bulan Ramadan merupakan bulan yang agung di mata umat Islam dan selalu ditunggu. Kedatangannya pun disambut dengan meriah. Slogan Marhaban Ya Ramadan, Selamat Datang Ramadan, diwujudkan dalam bentuk berbagai kegiatan yang digelar suatu daerah dan biasanya menjadi tradisi daerah tersebut. Ada kalanya tradisi tersebut mengundang kontroversi, namun bagaimanapun juga, tradisi itu telah melekat pada budaya bangsa Indonesia. Kegiatan tersebut tentunya berbeda-beda pelaksanaannya, namun semangatnya tetap sama, yakni merupakan bentuk syukur serta kegembiraan umat Muslim akan datangnya bulan puasa. Dalam kalender Islam, bulan Ramadan akan diawali dengan datangnya bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban inilah biasanya banyak digelar upacara tradisi menyambut datangnya bulan Ramadan. Kami awali dari Pulau Sumatera, tepatnya di Nangru Aceh Darussalam, atau yang akrab disebut dengan Kota Serambi Mekah. Masyarakat Muslim di daerah ini menyambut datangnya bulan suci Ramadan dengan menyembelih kambing atau kerbau. Tradisi ini disebut Meugang. Konon kabarnya tradisi Meugang sudah ada sejak tahun 1400 Masehi atau sejak zaman Raja-Raja Aceh. Tradisi makan daging kerbau atau kambing ini biasa dilakukan oleh seluruh warga Aceh. Bahkan jika ada warga yang tidak mampu membeli daging untuk dimakan, semua warga akan bergotong royong membantu agar semua warganya dapat menikmati daging kambing atau kerbau sebelum datangnya bulan Ramadan. Tradisi Meugang biasanya juga dilakukan saat hari raya Lebaran dan hari raya Haji. Ada pula tradisi Jalur Pacu dari Kabupaten Kuantan Sengingi, maksud kami dari Kabupaten Kuantan Sengingi, Riau. Tradisi ini mirip dengan lomba dayung. Tradisi Jalur Pacu ini digelar di sungai-sungai di Riau dengan menggunakan perahu tradisional. Seluruh masyarakat akan tumpah ruah jadi satu menyambut acara tersebut. Tradisi yang hanya digelar setahun sekali ini akan ditutup dengan Bali Maukasai atau bersuci menjelang matahari terbenam hingga malam. Dari Pulau Jawa ada tradisi nyorok. Tradisi ini merupakan tradisi suku Betawi di Jakarta. Di Betawi, tradisi nyorok atau membagi-bagikan bingkisan makanan kepada anggota keluarga yang lebih tua, seperti bapak, ibu, mertua, paman, kakek atau nenek, menjadi sebuah kebiasaan yang sejak lama dilakukan sebelum datangnya bulan Ramadan. Meski istilah nyoroknya sudah mulai menghilang, Namun kebiasaan mengirim bingkisan sampai sekarang masih ada di dalam masyarakat Betawi. Bingkisan tersebut biasanya berisi bahan makanan mentah, ada juga yang berisi daging kerbau, ikan bandeng, kopi, susu, gula, sirup, dan lainnya. Tradisi nyorok di masyarakat Betawi memiliki makna sebagai tanda saling mengingatkan bahwa bulan suci Ramadan akan segera datang. Selain itu, tradisi nyorok juga sebagai pengikat tali silaturahmi antar keluarga. Di Pulau Sulawesi, tepatnya di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, ada tradisi suro baca atau berdoa bersama untuk para leluhur menjelang Ramadan. Tradisi ini dilakukan turun-temurun di kalangan suku Bugis. Acara tradisi ini dilakukan biasanya mulai sepekan hingga satu hari sebelum bulan Ramadan tiba. Tradisi yang masih terjaga baik di kalangan masyarakat pedesaan hingga perkotaan biasanya diselenggarakan baik per rumah tangga atau berkelompok. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik serba-serbi menjelang Ramadan di Indonesia. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar Radio Service Voice of Indonesia, semoga Anda tetap setia mendengarkan siaran kami. Anda dapat mendengarkan siaran kami dimanapun Anda berada melalui aplikasi RRI Play di perangkat pintar Anda atau melalui pemancar shortwave di 9526 kHz ataupun melalui audio streaming di www.voi.co.id. Berjumpa kembali bersama saya, Yuli Sparman, dalam program Musik Pelangi Nada. Hari ini, Voi menghadirkan grup musik Indonesia bernama RUN. Nama RUN diambil dari inisial nama anggotanya, yaitu Rayi, Asta, dan Nino. Grup musik ini dibentuk pada tahun 2006. RUN sudah dikenal sejak album pertamanya yang bertajuk For Your Life. Pendengar, sekarang mari kita dengarkan terlebih dahulu lagu berjudul Pandangan Pertama yang dinyanyikan oleh RUN. Selamat mendengarkan.
future's mine, but you're always on my mind. In a magazine you showed up, baby girl, your beauty makes my mind blow up. Your personality is calm and friendly, the kind of girl that I would love to be with me. Once I start, no, I won't fall back, it's my cell phone number.
Pendengar, lagu Pandangan Pertama terdapat dalam album pertama For Your Life yang dirilis pada tahun 2008. Lagu tersebut merupakan lagu yang membuat nama Ran menjadi dikenal di belantika musik Indonesia. Dalam album pertamanya, selain Pandangan Pertama, Nothing Lasts Forever, Hanya Untukmu, Selamat Pagi, dan Warnai Hari Ini juga merupakan single andalan mereka. Setelah itu, grup musik ini semakin produktif dalam berkarya. Sejak awal karirnya hingga kini, Ran sudah mengeluarkan 4 buah album. Album yang keempat bertajuk Hari Baru, dirilis pada tahun 2013. Single andalan dalam album ini berjudul Dekat di Hati. Pendengar, dengarkanlah lagu berjudul Dekat di Hati dari Ran. Selamat mendengarkan.
Dering teleponku membuatku tersenyum di pagi hari. Kau bercerita semalam kita bertemu dalam mimpi. Entah mengapa aku merasakan hadirmu di sini. Tawa candamu menghibur saatku sendiri. Aku di sini dan kau di sana, hanya berjumpa via suara. Namun ku selalu menunggu saat kita akan berjumpa. Meski kau kini jauh di sana, kita memandang langit yang sama. Jauh di mata namun dekat di hati. Dering teleponku membuatku tersenyum di pagi hari. Tawa candamu menghibur saat sendiri. Oh, aku di sini dan kau di sana, hanya berjumpa via suara. Namun ku selalu menunggu saat kita akan berjumpa. Meski kau kini jauh di sana, kita memandang langit yang sama. Jauh di mata namun dekat di hati.
jumpa via suara. Namun ku selalu menunggu saat kita akan berjumpa. Meski kau kini jauh di sana, kita memandang langit yang sama. Jauh di mata, namun kau dekat di hati. Jarak dan waktu takkan berarti, karena kau akan selalu di hati. Bagai detak jantung yang ku bawa kemanapun ku pergi. Oh, 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 meski kau kini jauh di sana, kita memandang langit yang sama. Jauh di mata namun dekat di hati. Dekat di hati. Dekat di hati.
Pendengar, lagu Dekat di Hati merupakan single keempat yang dirilis dalam album keempatnya. Pada tanggal 24 Juni 2013, lagu ini mulai diputar serentak di 113 radio di seluruh Indonesia. Meski dirilis belakangan, namun lagu ini sangat terkenal di kalangan pencinta musik Indonesia. Lagu ini merupakan hasil ciptaan dari Rayi, Asta, dan Nino, berkisah tentang hubungan jarak jauh atau yang lebih dikenal dengan istilah long distance relationship. Mengulas tema tersebut dianggap menjadi salah satu alasan mengapa lagu ini begitu memikat dan disukai. Nino menjelaskan bahwa lagu ini bukan berdasarkan pengalaman pribadi mereka, namun terdapat sedikit perasaan mereka yang tertuang dalam lagu itu. Sebagai contoh, perasaan rindu yang muncul terhadap teman, keluarga, atau pasangan ketika mereka harus tampil di luar daerah yang jauh. Meski mengusung tema LDR, lagu ini memotivasi semua orang yang berada jauh dari orang yang dikasihi. Walau memiliki hubungan jarak jauh, harus memiliki rasa saling percaya bahwa semua akan baik-baik saja apabila kita menempatkan mereka di dalam hati. Baiklah pendengar, sebelum mengakhiri Pelangi Nada hari ini, dengarkanlah dua buah lagu yang berjudul Nothing Lasts Forever dan Begitu Saja dari Run. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa pada Pelangi Nada edisi berikutnya.
Always in my heart. RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525, 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter Voice Indonesia.